أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من ده كرر من دير بقون سيدر من ورزادان تاقوالقا تاقربن ده إن شاء الله واغز بين ويسبك بز Аллах тағала, білесіздер, оразаға байланысты Құран кәрімдегі Бақара сүресінің 183-ші аятында біздерге былай деп баяндайды. Астағыз білі. Я айюхаллазина аману, кутиба алейкум ас-сияму, кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Уа иман келтірген жандар, сендерден бұрынғы қауымдарға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді, бәлкім тақуалыққа жетерсіңдер. Яғни, ораза ұстаудағы басты мақсат, бұл Алланың разылығына бөленіп, тақуалыққа жету. Бір ай бойы, Рамазан айы бойынша, жаман әдеттерімізден арылып, бойымызға тек қана жақсы әдеттерді, жақсы мінез құлықтарды жинау. Жаман әдеттеріміз болса, осы Рамазан біткеннен кейін оны жақсы әдетке айналдыру. Білесіздер, жалпы дінімізде құлшылықтардың екі қанаты бар деп айтсақ болады. Біріншісі әрине сыртқы бейнесі, шарттары, парыздары, талаптары. Мысалы, намазды алып қарайтын болсақ, намаздың сыртқы және ішкі шарттары, парыздары бар. Сондай-ақ намаздың басты шарттарының бірі ол шынайы ықласпен, хұшуғымен намазды оқу. Құран кәрімде Алла тағала Мүминин сүресінде әстағфирулла қад афлаха деп басталатын аятта фи салатихим хашиун, яғни намаздарында ықласты болғандар табысқа жетті, құтылды дейді. Дәл сол сияқты біз Рамазан айында ораза ұстаған кезде, ол оразамызда тақуалық болмаса, Алла тағаланың бізді көріп, бақылап, сезіп тұрғандығын, жүрегіміздегі әрбір сезімдерді Алла тағаланың сезіп, біліп тұрғандығын, еркін сезініп, тек қана аштықтан, шөлден емес, бүкіл денемізді, тілімізді, дене мүшелерімізді, сондай-ақ жүрегімізге де ораза ұстатпасақ, әрине ол оразамыздың ешқандай сауабы болмайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам да өзінің хадис шәріптерінде таңнан кешке дейін ораза ұстап, алайда жаман сөз айтудан, ғайбаттан, жаман әдеттерден аулақ болмайтын болса, Алла тағала ол адамдардың таңнан кешке дейін аш жүруіне мұқтаж емес дейді. Яғни оразаның мақсаты аш қалу. Таңнан кешке дейін біздің тамақтан, сусыннан аш қалу емес, Алла разылығы үшін бүкіл денемізді ораза ұстату, құлағымызбен ғайбат сөздерді тыңдамау, тілімізбен жаман сөздерді айтпау, көзімізбен жаман нәрселерге Алла тағаланың тыйым салған нәрселеріне қарамау. Яғни бүкіл нәпсіміздің қалауларынан ұзақ болу, яғни тақуалыққа ұмтылу оразаның басты мақсаты екен. Бұл әрине тек оразаға ғана қатысты емес, Құран кәрімде құрбан айтқа да байланысты. Сендердің сойған малдарының еттері, қандары Алла тағалаға жетпейді. Алла тағалаға сендердің шынайы ықыластарың мен тақуалықтарың жетеді. Яғни барша құлшылықтардың басты мақсат бұл тақуалық. Шынайы Алла тағаланың разылығына жетуді біз басты мақсат ретінде қоюымыз керек. Бұл жайында пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам да өзінің хадисінде былай деп баяндайды. Мен сама рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Кімде кім Рамазан айының оразасын шынайы ықласпен сауабын тек қана Алла тағаладан күтіп ұстайтын болса, өткен күнәлерінің барлық кешіріледі дейді. Осы хадис шәріфте де пайғамбарымыз шынайы ықыласты яғни шынайы ықылас дегеніміз тек Алла Тағаланың разылығы үшін ғана ораза ұстауды шарт ретінде қосып отыр. Ал егер басқа да мақсаттар болса ораза ұстауда, адамдарға солай деп айтсын, ораза ұстап жүр деп айтсын, немесе жаңағы айтқандай денсаулық үшін диета деген сияқты бір мақсаттар болатын болса, ол оразаның ешқандай сауабы болмайды. Ол Рамазанның мақсаты орындалмайды екен. Сондықтан біз ораза ұстау арқылы бүкіл күнәлерден өз бойымызды аулақ ұстап, бір ай бойы тәрбие мектебінен өтеді екенбіз. Рамазан аяқталған кезде, Рамазан айтқа пәк күйде, күнәлерімізден арылған күйде, жүрегімізді тазартып, бүкіл денемізді тек қана жақсы мінез құлықтармен безендіріп қауышымыз керек екен. Ал Рамазан аяқталғаннан кейін бойыңызда ешқандай өзгеріс байқалмаса, тақуалық жоқ болса, сол Рамазанға дейінгі әдетімізге жалғастыра беретін болсақ, жаман әдеттерімізге, онда сіздің ұстаған оразаңыздың ешқандай сауабы жоқ, ол қабыл болған жоқ деген мағынада. Сондықтан біз Рамазан айын, бұл санаулы ғана уақыт, Құран кәрімде баяндалғандай айямы мағдудат, яғни санаулы уақыт, Алла Тағаланың берген бір мүмкіншілігі. Бұл мүмкіншілікті біз әрбір сәтін тиімді пайдаланып қалуымыз керек. Әрбір сәтін біз сауапқа айналдыра білуіміз керек. Рамазан айы, білесіздер, сауаптардың сансыз еселеніп беретін айы. Алла Тағала, білесіздер, Құдси хадисте Рамазанның сауабын оның өзім берем. Өйткені ол мен үшін, менің разылығым үшін деп баяндағандай, біз оразаны тек Алла разылығы үшін, тақуалыққа ұмтылу мақсатында ұстауымыз керек екен. Өйткені, білесіздер, мынау оразаға байланысты басқа да хадистерді қарайтын болсақ, кімде кім жағдайы жетіп тұрса, ол неке қиып үйленсін, ал жағдайы жетпесе ораза ұстасын дейді пайғамбарымыз. Яғни күнәлерден, біздің нәпсіміздің алып баратын қатерлерден сақтап қалатын қалқан ол ораза. Сондықтан біз ораза ұстаған дәрине денемізде бір әлсіздік пайда болатыны анық. Ал әлсіздік пайда болғанда адам Алла Тағалаға одан да жақындай түседі. Өзінің әлсіз бір пенде екендігін, құл екендігін сезіне бастайды. Ал ешқандай да бір аштықты сезінбей өтсе бұл өмірден, ол адам әлсіздіктің, аштықтың не екендігін сезінбей өтіп кетері хақ. Сондықтан әрине таңнан кешке дейін ашығып, кешке қарай әлсіреген үстіне әлсіреген кезде біз бір әлсіз құл екенімізді, Алланың алдында бір пенде екендігімізді біз толығырақ түсінеді екенбіз. Сондықтан ораза ұстау бұл әрине Алла Тағаланың бізге адал еткен, халал еткен ішіп жемнен, жыныстық қатынастан өзімізді аулау ұстау арқылы харамдардан, яғни біздің Алла Тағаланың бізге тыйым салған жаман іс-әрекеттерден аулақ болуға тәрбиелейді. Яғни адам баласы, мұсылман, ол Алланың адалынан Алла разылығы үшін аулақ болатын болса, нәпсін тия білетін болса, ол әрине Алла Тағаланың харам еткен жаман іс-әрекеттерінен де бойын аулақ ұстай алады деген сөз. Сондықтан Рамазан айы бұл әрине Алла Тағаланың осы мұсылман қауымға берген бірден бір мүмкіншілігі, сыйы деп айтсақ болады. Пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам өзінің хадисінде кімде кім Рамазанға, Рамазан айына аман есен жетіп, алайда оның сауаптарынан махрұм қалатын болса, ол барлық нәрседен махрұм қалыпты дейді. Яғни келесі Рамазанға біз аман есен жетеміз бе, жетпейміз бе, ол Аллаға мәлім. Осы Рамазанға біз аман есен жетсек, осы Рамазан айын бос жіберіп алмай, мынау Рамазан айының әрбір сәтінен, әрбір түндерінен пайдаланып, сауапқа ие болып қалуымыз керек. Алла Тағалаға жалбарынып, таңнан кешке дейін Алла разылығы үшін ораза ұстасақ, кешке қарай ауыз ашқаннан кейін түнді де бос жіберіп алмай, құлшылықтармен, намазбен, тарауық намаздармен өткізіп, Аллаға барынша жақындауға, Алла Тағалаға жақындап, Алла Тағаланың разы болған құлдарын қатардан болды. Бізге Алла Тағала нәсіп етсін иншалла. Қазір біз Рамазан айының соңғы 10 күніндеміз. Білесіздер, соңғы 10 күні бұл пенделерін Алла Тағаланың тозақ отынан азат ететін 10 күні. Яғни алғашқы 10 күн Алла Тағаланың рахмет, яғни рахымы, мейірімі төгіліп тұратын 10 күн болса, ортасы, ортаңғы 10 күн Алла Тағаланың кешірімі, яғни Алла Тағаланың барлық күнәлерді кешіретіндігі, шынайы ықыласпен тәубе жасайтын болса, Аллаға күнәлерді кешіретін 10 күні болса, соңғы қазіргі 10 күні бұл Алла Тағаланың тозақ отынан пенделерін азат ететін 10 күні. Әрине, пенде күнә жасамай тұра алмайды. Ол күнәлерді тәубе ету арқылы, Рамазан айында өзімізді тәрбиелеу арқылы, тақуалыққа ұмтылу арқылы жүрегіміздегі барлық кірлерден тазарып, Алла Тағаланың тозақ отынан азат етілген құлдарының қатарынан болады екенбіз. Сондықтан бұл соңғы 10 күнде білесіздер, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам ерекше өзін құлшылыққа арнайтын, яғни мешітке кіріп, итикафқа ниет етіп, оқшауланып адамдардан тек қана құлшылықпен айналысатын. Яғни біз де сол пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның сүннетін орындауға ұмтылуымыз керек. Қазіргі таңда әрине мешіттеріміз жабық болса да, өзіміз мейлінше оқшауланып үйлерімізде түндерді ұйықтамастан құлшылықпен өткізуге соған әрекет жасауымыз керек. Яғни барлық күш жігерлерімізді сала отырып, Рамазан айын біз барынша тиімді пайдалануға әрекет жасауымыз керек, құрметті жамағат. Рамазан, білесіздер, бұл Рамазан деген сөздің өзі ыстық деген мағынадан шығады. Яғни сол ыстық уақытта сондай бір шөлге, аштыққа төзіп, ораза ұстауға байланысты берілген атау болу керек. Ал енді ораза бұл арабша саум, яғни саум дегеніміз өзімізді ұстау деген мағынада. Яғни барша жаманшылықтан, жаман әдеттерден нәпсімізді тыю деген мағынада ораза араб тілінде саум. Яғни осы Рамазан айында біз өзімізді тыю арқылы, Алла Тағаланың тыйғандарынан тыйылу арқылы, яғни нәпсімізді тәрбиелейміз. Нәпсі, білесіздер, ол тізгіндеп, оны бағыт бағдар беріп, жөнге салып тұрмасақ, оны босқа жіберетін болсақ, әрине әр түрлі күнәлі істерге, шайтанның азғыруларына еріп кетуі мүмкін. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам намаздардан кейін Алла Тағаладан мені нәпсіммен жалғыз қалдыра көрме деп дұға еткен. Өйткені нәпсі бұл ретке келтіріп тізгіндеп отырмайтын болсақ, барлық қалауларын орындағысы келеді. Ал нәпсіге ең ауыр келетін ол аш қалу. Таңнан кешке дейін аш қалу ол нәпсіне өте ауыр келетін амал болып табылады. Сондықтан біз таңнан кешке дейін Алла разылығы үшін ораза ұстау арқылы нәпсіні әлсіретіп, оны тәрбиелейміз. Яғни Рамазан оразасы арқылы біз нәпсімізді Рамазаннан кейінгі келесі 11 айда тәрбиелеу арқылы жаман әдеттерден, яғни бүкіл Алла Тағала разы болмайтын іс-әрекеттерден бойымызды тазартамыз. Сонымен қатар, білесіздер, Рамазан айы бұл Құран түскен ай. Тақуалыққа ұмтылудың бірден бір жолы ол Алла Тағаланың кәләмін, Құран кәрімді оқу. Құранның ішіндегі Алла Тағаланың аяттарының мағынасына үңіліп, Алла Тағаланың тыйғандарынан тыйылып, Алла Тағаланың парыздарын, Алла жақсы көретін іс-әрекетке ұмтылу. Ораза, бұл пайғамбарымыз әлейхиссалам айтқандай, бұл сабырдың жартысы дейді. Ал сабыр болса, ол иманның жартысы. Яғни ораза бұл иманның төрттен бірі деп айтсақ болады. Сондықтан ораза ұстау арқылы біз өзімізді сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді екенбіз. Ал әрине, тақуалық ол, білесіздер, құлшылыққа ұмтылу, құлшылықта сабырлы болу. Өзімізді Алла разы болатын және істерге ұмтылту. Сондай-ақ Алла Тағаланың харам еткен тиғандарынан қорғану. Тақуа, білесіздер, Алла Тағаладан қорқу, жаманшылықтардан, күнәлерден өзімізді аулақ ұстау. Сондай-ақ Алла Тағаланың әмірлерін бұлжытпай орындау арқылы болады екен. Сондықтан бұл қасиетті Рамазан айы рухани тәрбие мектебі деп айтсақ болады. Бұл тәрбие мектебін бір ай бойы біз бұл тәрбие мектебінен өтіп болғаннан кейін тәрбиеленген пайғамбарымыз әлейхиссалату уассаламның көркі мінезін бойына сіңірген Алла Тағала разы болатын тозақтан азат болған құлдардың қатарында болуымыз керек иншалла. Ал әрине, ораза ұстап, ораза біткеннен кейін, Рамазан аяқталғаннан кейін, сол бір әдеттерімізге қайтадан бастайтын болсақ, бұл оразаның ешқандай мақсаты орындалмаған болып саналады. Сондықтан әрине ол барлық нәрседен мақұрым қалған болып есептеледі. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бұл Алла Тағаланың берген үлкен мүмкіншілігін, үлкен сыйын бос жіберіп алмауымыз керек. Бүгін мысалы Рамазан айының 22-ші күні, бүгінгі түн қадір түні болып қалуы ықтимал, 22-сіне 23-іне қараған түн. Сондықтан бұл түнді біз құлшылықпен Алла Тағаланы зікір етіп, Алла Тағалаға шынайы ықыласпен жақындауға тырысып, құлшылықпен өткізуіміз керек иншалла. Өйткені бір түнгі жасаған құлшылығыңыз, бір түнгі жасаған сіздің іс-әрекетіңіз ол мың айдан да хайырлы болуы мүмкін. Сондықтан Рамазанның соңғы 10 күнін мейлінше бос өткізбей, құлшылықпен, Алла разы болатын істермен өткізуіміз керек. Отбасымызбен тарауық намаздарын оқып, мейлінше жағдайымыз болса, садақа беріп, мұқтаж жандарға қол үшін беруіміз керек. Сонда біз иншалла Рамазанның мақсатына жеткен боламыз иншалла. Сондықтан қадірменді қауым, Алла Тағала баршамызды осы Рамазанның сауабына толық жеткен, Алла разы болған пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам ұстаған оразаны ұстауды баршамызға нәсіп етсін иншалла. Қадір түніне дәл келіп, мың айдан да хайырлы, сауапты амал жасаған құлдарының, пенделерінің қатарында болу нәсіп етсін иншалла. Бұл Рамазан айы басқа үмметтерге, өткен үмметтерге берілмеген ерекше сый. Пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам, менің үмметімнің орташа жасы 60-70 жас болса, осындай қысқа болса да оған көптеген мүмкіншіліктер берілді. Соның бірі бұл осы қадір түні, Рамазан айы. Сондықтан Рамазан айын біз әрине барлық мүмкіндігімізше тиімді пайдалануға иншалла тырысайық. Қадірменді көрермен, бұл айда көбірек Құран оқуымыз керек, Пайғамбарымыз әлейхиссалату уассаламға бұл айда Жәбірейіл періште келіп, осы Рамазан айының түндерінде Пайғамбарымызға Құранды оқитын, Құранды үйрететін Пайғамбарымызға. Тіпті соңғы 10 күн болған кезде, соңғы 10 күн болғанда күніне 2 мәрте, яғни 2 рет Құран кәрімді Жәбірейіл әлейхиссалам Пайғамбарымыздың алдына келіп, күніне 2 мәрте оқитын дейді. Тіпті риуаяттарда осы Рамазан айының түндерінде Жәбірейіл әлейхиссалам келетін. Сондықтан Құран кәрімді, өйткені білесіздер, Құран кәрім Қадыр түнінде нәзіл болды, түсті. Сондықтан Жәбірейіл әлейхиссалам да түнде келіп Пайғамбарымызға Құран кәрімді хатым ететін. Бізде шамамыз келгенше Құранды ежіктеп болса да оқып, осы Рамазан айында хатым жасауға тырысуымыз керек. Үлкен ғұламаларымыз Ахмад ибн Хамбал сияқты осы Рамазан айы келген кезде хадис оқуды бір жаққа қоя тұрып, көбіне Құран оқумен, Құранды хатым етумен айналысатын дейді. Яғни үлкен осындай ғалымдарымыз осылай жасайтын болса, ол бізге үлгі. Пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам да Жәбірейіл періштемен осылай Құранды хатым жасап, басынан аяқ оқып шығатын болған. Сондықтан бізде Құран үйренбеген болсақ, Рамазан айында Құранның әріптерін үйренуге әрекет жасауымыз керек. Сондай ақ Құранды үйренген болсақ, хатым жасап, қалай шамаңыз келеді, көбірек хатым жасауға, Құранның мағынасын, түсіндірмелерін, тәпсірлерін оқып, Алла Тағала Құранда не айтқан бізге, қандай әмірлер бар, қандай тыйымдар бар, соларды орындауға, амал жасауға тырысуымыз керек иншалла. Алла Тағала барша ораза ұстаған қауымға ұстаған оразалар қабыл болсын. Беріп жатқан садақалары, зекеттері, ауызашарлары баршасын Алла Тағала қабыл етсін, сауаптан жазсын. Иншалла Рамазан айтқа күнәлерімізден пәк, Алла Тағала разы болған, тозақ отынан азат етілген құлдарының қатарынан болып қауышуды баршамызға Алла Тағала нәсіп етсін. Алла Рамазаннан Рамазанға баршамызды аман есен жетімізді жазсын иншалла. Вастағфируллах ва тубилей ва ахиру дауана әлхамдулиллахи раббиль аламин.